mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeliye. Pourquoi il a moupé bouillé boula mouna panso na lina cannabiso linene de sango na lokota la lingala ou to studio 17 à awa na Washington DC ou na veu lingala to kope sabino sango tozali na yango yambo na bokuse nini tozali na yango na sango tozali yamo pili alelo. Beaucoup d'animaux sous-sous y a l'idumba, quand il y a président Félix Tshisekedi y a écolo Congo démocratique, na Paul Kagame y a Rwanda, moko salema o mokolo mwa yinga, na Luanda na Angola, na Bokambani y a Mobandisi, Atiyama na Union africaine mokondi Angola, João Lourenço, Oto Yambaki, ministre y a Mambi y a Bapaya y a écolo Congo démocratique, Kitsik, Thérèse Kwai Kamba, Wagner, na Bastidio na Bissou Awa, na Washington DC. Biro ya ba inspecteur ya droit de l'homme et bien ici tené ya mokambi ya soda ya ituri bayi mibeko bayi politiki ba tata pe ba mama bayi ke bayi mboka tukuranda sango yango buta bongo ituri
ako kiko ya na makambu oya zona ngo oyo ye a constaté peut-être ye a yebite eza droit na yeto eza droit na yete me a ye a limboli biso makambu oyo ya moni après biso doko ye ba nene nini ya kotinda
bayi kulibasa tu ba université officielle ya Bukavu IOB ba bini ba tu ba yambo na momekano ya plaidoirie ya sexe na mikili ya Afrika ya mobu koto tukubi bale na ibali na mine
Tolonga kina ni mekano mingi kukula ya kukuma. Pe kubunaki ba yambo. Ya koloba pe kubunaki isanga ya yambo. Namo mekano ya bulobeli batu. Oyo mkai moko na bunaki mulobeli mulamo mwabatu.
Boko nevoye boye bana kite kino sika bo zani kongala na mboka panzi na ituka ya kwango. Batu baike ba kufi pe batu basutu bazalina yango na linaka na biso munganga na sala nini tukolobela yango tuko yamba mukambi ya direction ya epidemiologie ya ministère ya mambi na bokolongono na ekolo Congo démocratique docteur Aaron Aruna Uta Kinshasa ma kambo ma immense tuko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokusei Donald Trump mokonzi oyo azali kozela kovandisa mana ebonga po azungila kukamba ekolo Amerika na bokonzi ya mibale aponami bomoto ya makasi kuleka ya mobu 2024 na magazini ya ekolo Amerika Time. Ba busakuli boye busepelisi mingi ba bourse ya New York e payi bato ba betaki maboko mingi moyili ngomba ya ba republicain a sali bozungi ya kokamwisa pe ekomi magazine ya New York Times lelo otomoni bozungi ba populisme to ya maloba masepelisaka bato mingi pe mamimaka bato na sima na yango elobi Time. ONU et lobby était ezali na motu ya monene pe na bosenga ya lumbango était misalam ya ekolo opo na bopekisi monyokoli to torture ya mabe kuleka na bokangami bwa bato botiama na esika na ekolo Congo démocratique sous comité ya ONU po na bopekisi bwa monyokoli to torture SPT et singaki yango lobby leki si mana mobembo lingali ya yango Salaki mikolo miliki na ekolo Congo démocratique mokambi makambo ekolo Congo démocratique esi esali na botiami ya mekanisme ya ekolo ya bopekisi monyokoli ezali malamu kasi bokelami na yango na lumbango bozali na litumba elobi mokambi ya lipinga ya SPT Salum Diakate na liebisi abakisi ete bokelami na yango bozali na ntina makasi pona kopesa mai ya nu na lumbangu na lulingi ya mabima kasi batu bakangemaka babikaka ba munaka na ba munaki yango na mubembu basalaki na ekolo Kongo demokratika ekolo Kongo demokratika etiaka manzaka na convention contre la torture tuboyo kani ya molongo puna kubuya monyokoli. Manduki to bibundeli kuleka kama ya babundi ya kala ya ituka ya Ituri ezungisami na maboko mama mpinga maikolo Kongo demokratika kati na sanza ya Zumi na ya Libwa PDDRCS manaka ya bubutu li manduki bubimisi na mangumba ya basimba manduki pe botombuli ya masanga ya bato pe botiami ya kimia ilubiete zalaki manduki kama moko na mwambi maye mazoma ki kati na sanza ya mini ya 2023 kino ya sanza ya zumi na moko ya 2024 mukambi ya PDD RCS Flori Kitoko alobi ete kaka e, na eleko yango babundi bakala bamangomba mandenge na ndenge bazungisa kite masasi mabitumba koleka ankoto mibali na kama misato Flori Kitoko alobi na bapandisango ete babundi bakala bango bazalaki ya mango Gumba Kodeko, FPIC, Mai Mai, FPRI, laki ete misala miabo lukisbo la mousi, ba bondi bakala, mizali kokoba, pona kozongi sa kimia na ituka eye. CNDH RDC misala mia ekolo ya makoki mabomoto na ekolo Kongo demokratike ilakisi bo bangi bwayango na misala zero kuluna eye ministre ya mambi masembo pe garde so ya ekolo Kongo demokratike Constant Mutamba asakoli ete baye bako zoma bako pesa ma etumbu ya liwa li sakoli liye li kokani soki mokete na maye ekolo Kongo demokratike elanda bo ekolo eye elinga e kabo lungui ya etumbu ya liwa elubi liyebisi ya CNDH. CNDH esengi ete etumbu ya liwa etia mate na mosala esengi na mokonzi ya ekolo kosale la bokonzi boye ya buku likonzi pona kubongo la etumbu ya liwa espesa maka na etumbu mosusu. Vous allez colander sango ya mokili ya biloutu Washington DC. Bokutani mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalama omokolo mwa enga mokoya na Rwanda na bokambami bwa mobundisi ya tiama na Union Africaine mokonzi Angola Joao Lourenço toyambaki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique Thérèse Kouaikwamba Wagner na ba studio na biso awa na Washington DC tolanda biano apesaki biso.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes.
Ezali na bitape mingi tosito leki na misala ya Luanda, bitape ya ntina makasi. Ya yambo ezala ki botiami na musala ya cesser le feu le 4 août. Étape ya ntina makasi ezala ki botiami na musala ya mécanisme ya vérification ad hoc renforcé. Mécanisme ezali kati na yango na ba expert ya Angola, RDC pe Rwanda, baye musala na bango mozali ko yikisa makasi na mokumba ya kulandela mpe kotala soki cesser le feu ekomi wapi. Etiamaki na musala le 4 novembre. Pe etape ya misato ya makasi ezalaki botiami na musala ya concept des opérations. Bitape misato ya makasi biye bisengeli kopesa nzela na komema eyano na bofunda miyangambo ibale. Olobele likambo ya litomba mingi lielizali botosi ya bilaka. Ezali likambo liye biso na RDC tobetelaka sete ntango iso. Lokola bongo pe na biso likambo ya motu ya monene kotala ndenge bilaka biye bizwami na boyokani bakonzi ba bikolo bakosuka na kotia manzaka bikotosama. Wana nde tokozwa lokola batemwe bayi molongo, conseil de sécurité, baye banso basala mpe basengaki bosilisami na kimia pe na nzela ya diplomatie. Tozali kopesa pe bango mokumba mpo ete bato banso bana bana batelema banso mpo na botosami ya bilaka biso bikopesama. Yango wana omokolo mwa mosala Mokonta ngo nazalaki na conseil de sécurité na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esi kampe ezali kosala wuto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC kasi Rwanda etindaki na nute ba expert na yango pe lelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil de sécurité ya bayi molongo kasi ya bisompe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango po ete bilaka biso bitosama. Yango wana omokolo mwa mosala moko ntango nazalaki na conseil de sécurité na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika pe ezali kosala wuto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC. Kasi Rwanda etindaki na nute ba expert na yango pe lelo ekokisi mikolo ntuku misato na mitano ezali mosala ya conseil ya sécurité ya bayi molongo kasi ya biso mpe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango mpe ete bilaka biso bitosama. Concept ya ba operation ezali mokanda moko très technique mpenza e ezali na bilaka mibale. Bilaka minene ya makasi biyebizali mpona RDC kosukisa ba FDLR mpe mpona Rwanda bolongu ya mampinga. Lokola na lobi ezali mokanda très technique yango ezali mpe na ba jalon mpe makambo ya manaka maye tokoki komezure. Nansele yango nakokite kosilisa koyebisa nyonso awa kasi ezali na makambo mamanaka mpe ezali na bitapi ya kolanda na kotalaka makonzi mabele ya minene bosukisami ya ba FDLR pe bolongu ya mampinga. Désengagement des forces na yebi ezali maloba maye Kigali esalaka te. Kigali elobela nde levée des mesures défensives bolongoli ya mikano ya komibatela. Mokanda molobelaka levée des mesures défensives to désengagement ya mampinga ma RDC. Pona biso bosolo bozali polele mpe ezali kaka te bosolo bwa ekolo Congo démocratique kasi ezali mpe bosolo ya ba expert ya Nations Unies bayebandima ete bozali na koleka basoda nkoto mine ya Rwanda na mabele ma Congo démocratique. Ntango tozali kolobela désengagement des forces et Rwanda ezali kobenga levée des mesures défensives ezali bongo bolongo lami ya mampinga mabango na mabele na biso. Na monite mampinga masusu Rwanda ekolongola na mabele na Congo.
Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises.
Bureau des inspecteurs ya makoki mabomoto et dengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike ya bayi mboka tolanda motalisi ilungi na bango mwana mboka bopola mopaso Patrick Ndenge akolakisa litumba ya lingomba ya ye epai ya bayi etuka ya Ituri. Christine Abedito.
Na mokolo oyo mokili mobimba mozali kokanisa mambi matali makoki mabomoto BDH Bureau des inspecteurs de droits de l'homme ebengisi pene ya mokambi ya soda etuka Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike bayi mboka tolanda motali si elongi na bango mwana mboka bopola mopasa Patrick Ndenge akotalisa litomba ya lingomba eye epai ya bayi Tuka.
Ako kiko ya na makambu oyo ya zonango, oyo ye a konstate. Petatri ye a yebite eza droa na yeto, eza droa na yete, me a ye a limboli biso makambu oyo ye a moni, apre biso toko ye ba nengi nini ya kutinda, ba oyo ya biso ba jan ba inspecteur a droa l'homme, purke ba kende komanyola yango malamu, pa ye ba reelma autorite a la viole, a viole droa na ye na plas nini, apre toko ikende, na ba nzuzi, ba oyo bakata kanguanga, purke ba ye ba nagolobela ye, parce que balobeli ya solo na baoyo babatela ka biso mingi ya solo ezaka ka bango kaka ba autorité nde bakoki ko batela bango kaka ba autorité nde bakoki ko sunga bango na kolobela bango bosembo na ngambo etali bango mena biso na cadre na biso tokosala kaka relais ya kozwa likamu na ye ko komisa yango na face la place oyo esengeli ekoma après toluka solution oyo kobima
batu nyonso oyo bafani na mboka wa Ituri eloko nakoki koloba na bango bolingo soki eza na mitema toko tonga Ituri bolingo so eza na mitema toko sala na mabete bolingo so eza na mitema toko bomana te
moyangeli ya mokambi ya soda ya etuka Ituri General Raus Chaloué oyo azalaki pe na milulu miango abeti sete na koloba ete na Ituri batu misusu bazali kotosa makoki mabomoto te na yango asengi na basali ya BDH ba palangisa sango ya botosi makoki bamomoto
L'Ituri bien que riche par sa diversité culturelle, Ituri ezali na bomengo ebele ya bato pe ya mabele. Kasi elekisi mikolo ebele kati na kokoso makasi pona nzela ya kozanga kotosa bosolo kwa bato. Bazali kokima bitumba mikolo nyonso. Bana bazali komona bosolo kwa bango bozali kotosa make. BDH eye pona kozongisa botosi ya bosolo kwa bato. Ekolo kwa bokoma pe kopesa eyano na kokoso na maimatali droit de l'homme. Tozali kwa lolenge nyonso tozongisa kimia na etuka mpe botosi bosolo kwa bato. Nasengi bosala mosala na bino na linenia ezali mosala monene ya kozongisa makasi ya bai etuka na botosi bosolo kwa bato.
Baike bai bazalaki na milulu miango ba pesi pe makanisi na bango
ba respecte la droit de l'homme ba pesi o formation donc okoyeba droit na yo pe okoyeba devoir na yo o ekotika la tango yebi okoyeba nini okoki osala ou bien nini mutu okoki osale la yote tango mutu akei pembeni okoyeba o eza droit na nga awa mutu akei pembeni
par rapport na mulule ya lelo sosepeli makasi komona ki droit de l'homme ezali deja mis sur pied po tuzali komona mbala mingi ba violation du droit de l'homme ezali kobattre plein kati na mboka ya biso ya Bunia pe ya Ituri précisément po komona ntango mosusu kama makambo ya nyongo kozala boye bato babundi bato bazokangama na baprizo ya biloko ya bongo ekopermete sikoyo bato po bazali lese quand même droit de l'homme emeka kointeri par rapport na
esali bongo mbula tukusambo na motoba uta mokili mozali kokundola mokolo ya botosi makoki mabomoto Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka America, VOA Lingala.
Baye kolibasato ya kelasi ya likoloto ba université officielle ya Bukavu UOB ba bimi bato bayambo na momekano ya plaidoirie de sexe na mikili ya Afrika mia mubu koto tukumi bale na mibale na minei mikolo mileki na ekolo Belgika tuyo kasango yango na Yvonne Apimba.
Quand une femme s'élève, le monde entier s'élève.
En ce jour, nous portons un lourd fardeau. Celui de la défense des droits de l'homme et de la défense des droits de la femme en particulier.
Ezali Bongo, Baekoli Sarah, Ziga Benabinto, Joël Minani, Nampé, Juscar Milingi, Bangonde Bazwin Keni, ya plaidoirie orale, Tobo Sambeli Yamalamu, mémoire écrite Yamalamu, Yalingomba Yabae, Balobaka, Mona, Mali Falansé, Yalisanga Nabango, Yamalamu Kole. Balongi basala ki momekano ya droit de la femme, to ya makoki mabasi, na ya makoki mabomoto ya molongo, to ya droit international humanitaire. To yoka elenge mwasi moye kolisara zigabe.
Tolonga ki na minekano mingi lukula ya kokoma, pe to bimaki bayambo, ya koloba pe to bimaki misanga ya yambo, na momekano ya bolobeli bato, oyo ngai moko, na bimaki molobeli molamo. Mwabato. Momekano ezalaki na tina mingi mpenza ya kolobela droit de la femme molongo mobimba. Kobatela pe kotosa mibeko na tina na mwasi. Pamba tena mikili ya Afrika mibeko na tina na mwasi ezonyata mama kasi. Ndebiso pe tosalaki momekano miangu pe tozwi trofe tolongi tolimi lokumu na ekolo na biso.
Wongozi wa jimbo na autorite
makonzi ba ekolo na ba Iyobe, tuzali bana babino. Lobi bisonde kukuzala bakitani babino. Bosa likabiso. Liboso ya momekano, tuzete la kibino bisote. Kasi bufungole la kibisote. Bwe, tolongi, tomemi trofe. Tokanisi ete, bokosunga ba oyo, bako yosi manabiso. Elonga oyo, izali pona kombo na bisote. Kasi kombo ya ekolo, ya Bukavu, pe ya Iyobe, nde ekomami na buku ya mokimo. Ezalaki mosala ya petete, to ya mokolo mokote, kasi ezalaki maele na mabungisi ya sanza motoba, to sengedi na lisungi na bino makasi, lolenge ya bikolo misusu.
Pona loreato, to molongi Sara Zigabe, mbano ena epesi lokumu na etuka Sud Kivu, pe na ekolo Congo demokratiki mobimba. Na komono, bikolo bya Afrika zomi na motoba, to 16 eta Afrika. africain naba université Nkama Misato balekaki na momekano mona na Bruxelles kuna na ekolo Belgique balongi basengi lisungi ya bakonzi ya ekolo pona kokende oboso toyoka
tozwaki mikakatano bakonzi bakelasi naba etuka ya Sud Kivu bakendaki na biso elongo te tokendaki biso moko ezalaki malamu te boto kendaki na kombo ya ekolo na mimekano misusu tosengi na bino bokende elongo na bayekoli ezali na bayekoli oyo bazali pe na mayele mingi kasi bazangi lisungi trofe oyo ezali kaka mpona kelasi na biso IOB Bukavu te kasi ezali mpona RDC mobimba ata kelasi moko te esi elonga trofe misato na momekano ya boye tosengi guverner ya Sud Kivu ayamba biso ata na kisasa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ayamba biso yango ekotinda bamisusu mpe kopesa bango posa mpe makasi ya kolonga na mimekano ya mbala ya nsima
momekano mona mobongisamaki na lisungi ya lingomba ebengami ekaliti nao Bukavu Yvonne Apimba mpo na VOA Afrique Lingala
sika tolanda bongo munganga na salanini
Munganga, naja yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Mboki na bino banso, lelo na alinaka na biso munganga nasala nini. To kolobela, bokono, boye, bozoliko, buma, bato na panzi na ituka ya kwango, bokono bongo, boye, banina nute, penza. Pona urobe lango tuko yamba bongo munganga aron aruna oyazeli direkteur mokambi yama imatali bongo ba epidemi na ekolo Congo Demokratika. Mbote Dr. Aron Aruna.
Mbote ndeko journaliste.
Docteur Aron Aruna, yebani même docteur, même ministre ya mambi ma bokolongo non, ekolo Congo Demokratika alubaki yango. Bokono moko bozali ko ngala na mboka panzi na kwango kasi bokono ngo boyebani te sika lelo tango tozo ba boye nini bo si boyebi batu boni bazu yango batu boni bakufi na esika yango
mato mingi ndeko journaliste liboso ya kokende na mozindo ya makambo yango ya bokono yango ya panzi nalingaki inaki asete si likolo ya population ya panzi population ya panzi eza population moko eza d'abord population isolée comme oyebi une population oyo to ya malnutrition eza ma élevé une population ou même accessibilité na soins de santé eza koposé problème une population qui est tokolo baza na kwe moko isolé parce que taemba jusqu'à panzi na kanisa eza plus de 250 km zeda ezake tout ça dona mokuse eza population moko eza na kati ya mikakatano mwa mingi kope de vie économique sociale sanitaire ainsi de suite et puis de temps à autre na panzi wana tosi elekaka te mbula mobimba koyoka epidemie ya fievre typhoïde epidemie ya nini epidemie ya sela na kanisa eza eloko moko esale depuis longtemps gouvernement l'état ameka kotala situation ya panzi parce que bandi lelo te okufa bato ya panzi bandi lelo te chaque année na kanisa epidemie eza kote kumi donc situation ya panzi eza situation moko efale bakonzi batala yango na mozindo bon ekipe mise ekitaki na panzi mais d'après les premières informations, c'est la malaria. C'est tout à fait normal. Sauf que la population plus de 50% n'a pas de la malnutrition. Et il dit que l'on va maquiller les amis du thé. Et que les lois, il y a une épidémie de paludisme, parce qu'on connaît maintenant les épidémies de paludisme avec les petits changements de climat. Et quand il y a une épidémie de paludisme, il y a une épidémie de paludisme, c'est ce qui fait que les gens ne sont pas en train de se faire en paludisme. Donc, le paludisme est une maladie. Mais écoute, la terre est moko lobana, basa vulnérable, basa a problème à ma casse, hôpital qui fait ça que même ma kina va causer un peu ceux qui m'ont attaqué les lois anémies. Na sima ya malaria wana, ma nutrition zali, na sima même nutrition ya, ma problème respiratoire et qui, et na ma makamoumoussous ou ma maladie diarrhée qui parce que maï est un problème kou. Bah tout basa vraiment na état de pauvreté moko extrême au niveau à temps. Alors, on va tenir ce soir qui ensemble, c'est tout à fait normal que de temps à autre, tout ça, l'épidémie attache.
Kasi ya lelo yo, mbriye bani keza malaria, cho paludisme, kasi lelo yo batubuni ba kufi banda ba zaiko, ye banano teso keza laki nini, motango nini bozo ikuna?
Statistique ya malonga nano, ye bani, paske batu nyesho wazako loba utu de 140 desde. Ebonga ki ekipe kota na ba village, emene enquête, na ba village andike mike puba e ba efektima chike village nani ya kufi, nani ya sala ki malaki. Mais chiffre, on va dire que les autour de 140 décès. Mais maladie, on se voit autant de rapports et à zone de santé. Et pendant que les loquets, les loquets, les amis, les misato, les loquets, les alerte au niveau supérieur, au niveau supérieur, les loquets, les loquets, la situation en loquets, les loquets, les loquets, la situation les loquets, les loquets, les loquets, situation loquets, les loquets, les loquets, les loquets, 23 semaines, 44 semaines, les loquets, les réagir. Mais lorsque les médias et le lobby, nous avons posé à l'État, c'est à la santé, nous avons comme côté de la situation. Vraiment, il y a des choses où il faut vraiment rectifier par rapport à la prise en charge, surtout la population qui a été laissée dans l'intérêt du pays. Sauf si la situation est en charge, on va travailler à l'Obama. Et bon, voilà, je suis d'accord avec la statistique. Il y a un bilan provisoire, il y a 140 décès. Mais parmi ces 140 décès, la majorité, comme on dit, plus de 50% ont moins de 10 ans.
Kasi, ce qui est le malaria, c'est que les alliés ont fait sanaté na bateau na bateau, kasi na nzela ya kusoma na ngungi. Bongo, ndenge nini maladie yango zaiko komona na lokola tondokoza na sango na mukusi na musika, ezalaki na ba symptômes, ezalaki kolakisa lokola kozala contagieuse, te pesanaka.
Mais l'épidémie ezali wana. Parce que tout le monde qui le makambu nyonso, au moins tout ça qu'on néglige les lois de la République démocratique du Congo, les effets du réchauffement climatique. Environnement, il n'y a pas de vie. Il y a des gens qui ont commis la panse. Environnement, il n'y a pas de vie. Parce que nous sommes sur la diangote. Et la condition nyonso s'est réunie avec tout ce qui bouffait de chaleur. Ceux qui bouffaient de chaleur, ils allaient. Ils ont un impact sur. Malaria, c'est-à-dire cycle à malaria comme vous c'est-à-dire contamination comme multipliée. Alors, contamination comme multipliée pendant la période favorable à la multiplication par beaucoup, dans une population basse en malnutrition, dans une population accès aux soins pose problème, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette épidémie.
Kasi soki bo yebikeza malaria lokola kuna pa sezali bo zangeza bo memi makoki bo memi ba kisi mino ba moustiquaire pona opesa bat babandi kuna na isika yango
na intervention yango baza ko milengela mena ko tina mena kanisi situation ya panzi ekosuka kaka na malaria te c'est vrai situation yo eza interpellation il faut battre la situation ya panzi d'une façon globale. Il y a d'abord la santé de santé. Il faut baptiser la santé de santé. Il faut moustiquaire et parmi les zones prioritaires. Il faut appeler ça moustiquaire imprégné. Mais il y a aussi un peu de zali. Dans le fond mondial, il y a qui appelle ça la moustiquaire et la bacouin. Mais il y a un peu de zali entre le ministère de la santé et le fond mondial dans le Canada pour la Macamboane. Mais il y a un peu de zali qui a appelé ça. Moustiquaire est à solo, il faut qu'on prenne un médicament à solo, mais il faut qu'on ait aussi santé à Anamiké ou Anna. Mais là, il y a malaria, l'eau de l'éviter aux épidémies à rougeole.
Zalaki docteur Aaron Aruna mokambi ya ba epidémie na ministère ya santé publique yangonde suki si sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki ministère ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique Thérèse kwai kwamba toyambaki awa alobeli beaucoup teni ya mokolo moyenga kati na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda matundu mingi na bino banso matundu pe lokola na Lionel Gaima na
Mr. Wang, Zalaki Wabino, Egi Isango.